Lielā tā, ka jau visiem mums ir kļuvis par lielisku tradīciju. Tomēr būtiski, lai šī iniciatīva sasniegtu savu mērķi, lai talkotāji savāktie atkritumi, pēc tam, kad tie ir savākti atkritumu maisos, tiktu atbilstoši apsaimniekot. Tāpēc mēs aicinām visus lielās talkas dalībniekus sazināties ar savas pašvaldības lielās talkas koordinātoru un parūpēties, ka talcinieku savāktie atkritumi nepaliek mežā šoreiz jau atkritumu maisos, bet šī informācija par savākto atkritumu daudzumu tiek nodota talkas koordinātoram, kas jau pēc tam sadarbībā ar pašvaldību lielās talkas ietvaros organizēs, ka šie atkritumi tiek aizvesti uz atkritumu poligonu. Valsts vidas dienas aicina iedzīvotājus būt arī ikdienā vidas sargiem. Mēs ik viens varam darīt mazas lietas, lai kopā dzīvot labākā vidē.